Nüüd veel Jumala sõna prohvet Heesekeli raamatu 18. peatükist, salmides 30-32. Seepärast tahan ma igaühe peale teie seast kohut mõista, oh Iisraeli sugu. Tema viisisid mööda, ütleb Issand Jehova. Pöörake ja andke endid pöörata kõigest oma üleastumistest, et teie ülekohus teile mitte ei saaks komistuseks. Heike enestest ära kõik oma üleastumised, mis ka teie üleastunud, ja tehke enestele uus süda ja uus vaim, sest miks teie tahate surra, oh Iisraeli sugu? Sest mul ei ole hea meel selle surmast, kes sureb, ütleb Issand Jehova, seepärast andke endid pöörata, siis peate teie jääma elama. Aamen. Palvepäev on see päev, mil meie ennast mõõdame Jumala sõnaga, nagu Jeesus seda teostas rikka nooremehe juures. Palvepäev on palvete päev, nii nagu seda kuulsime apostlite tegude raamatust. Kuid palvepäev on ka meeleparanduse päev, nii nagu seda praegu kuulsime prohveti kirjast. Meeleparandus on nii tõsine asi, et ilma selleta ei saa ükski eksinud inimene Jumala riik. Seda võime omale täielikult alla kriipsutada, et see meile meelde jääks. Ilma meele paranduseta ei saa ükski eksinud inimene Jumala riiki. Meele parandus peaks järgnema igale eksimusele ja sellepärast räägib Piibel meile ka korduvates meele parandustest. Profeet Heesekiel esines vastava üleskutsega Iisraeli rahvale ja seda võime võtta ka endile. Lihtne küsimus. Milles peaksime meil parandama? Nimetan mõned nähtused, millest me seda peaksime tegema. Kõigepealt meie peame täna Jumala ees tunnistama seda oma süüks, et Jumala üldine kartus on kuidagi vähenemas. Kujutlege, kui sajandi alguses oleks keegi tulnud palvepäeval meie maale ja liikunud Jumala kodades, siis ma usun, et ta oleks leidnud suur hulk. Meie rahvast oleks olnud palvepäeval Jumala kodades. Ja kui tema tuleb tänavu aasta, see sama inimene, kes sajandi alguses tuli ja vaatas meie Jumala kodasid, kui see täna jälle tuleb ja vaatab, siis ta näeb, et meie rahvas on väike protsent Jumala kodades palvepäeval. Siin on võimalik, et rahval on oma süü. Inimeste südamekõvadusel on oma süü, aga usklikudel on ka oma süü, et meie pole suutnud siiski seda usku hoida niisuguses aus, nagu seda oleks tarvis olnud. Jumala kartuse üldine tase on vähenenud. Teine asi, millest me peaksime meilt parandama, on lugupidamatuse kasv kristliku kõlbluse vastu. Need normid, mida Jeesus meile tõi, see eeskuju, mida tema meile püstitas, see peaks olema meile kõigile kõrge ja kallis. Jeesus on ainus õpetaja maailmas, kelle sõna on ka tema tegu ja kelle tegu on tema sõna. Ei ole mingisugust erinevust tema õpetuse ja tema eluviiside vahel. Ja sellepärast tema eluviisid ja tema õpetus jäävad meile kristliku elu normiks. Tarvis on seda hoolega silmas pidada. See ei ole tühine asi, kui kristlik kõlblus kusagil on mõju avaldanud. Keegi rääkis oma elamustest esimese maailmasõja ajal. Tema oli tollajal 11-aastane tütarlaps ja oli kasvanud usklikus külas, kus oli rohkest usklik inimesi. Tema naabruses, tema enda kodus peeti palvetunde ja ta oli harjunud sellega. Suurte pühad ajal siis olid suuremad tunnid ja kaeti pikad lauad, inimesed istusid laua juurde, peeti söögi, palve, lauldi, paluti, tänati Jumalat, oldi üheskoos loomuliku lihtsa rõõmuga, rõõmsad ja igaüks läks jälle oma teid. Aga siis, nagu öeldud esimese maailmasõja ajal, kui tema oli 11-aastane tütarlaps, asusid vanemad elama üsna kaugele sellest paigast. Nad jõudsid uude külla just jõulureedel. Jõululaupäeval kulus neile elu korraldamiseks ja sisse seadmiseks pisut, aga nad kuulsid küla vahel joobnud inimeste laulu ja nägid, et siin külas on teistsugune elu. Küla keskel oli kirik ja esimesel pühal isa otsustas siis, et ta läheb oma perega ka kirikusse. Võttis perekonna kaasa ja läheb kiriku poole, kui nad just parajast ühe talumajast mööduvad, juukseb joobnud mees tänavale rusikat püsti vannub ja sõimab väga ropusti, juukseb tee peale, isa haaras kõige väiksema sülle ja ütles oma perekonnale, andke sellele mehele teid. Ja see 11-aastane küsib korraga isa käest, kuule isa, miks on siin külas nii kurjad inimesed ja kelle peal on nad kurjad? Ja siis tal oli meele jäänud isa vastus. Isa oli tal öelnud laps. Neil ei ole Jumalat. Ja see vajus tema südamesse, see mõte, et neil ei ole seda, mis tema kodus oli olnud, mis tema kodukülas oli olnud. Ja seda kahju meie tunneme, kui inimesed peavad niimoodi elama, et nende elu käib alla poole, kui ei ole seda kõlbluse hindamist, mida meie nimetame kristlikuks kõlbluseks. Nimetaksin edasi neid vigu, mis puudutab usklikki inimesi väga lähedalt. Peaksin ütlema, et meil oleks palvepäeval vaja kahetseda leiguse kasvu pärast. Leigid usklik on alati olnud siin maa peal. Ja neid oli ka täna päev. Aga õnnetus on siis, kui leigide arv on kasvamas. Ja see ongi see mure, mis praegu paljude usklike südant koormab, on nimelt leigete arvu kasv võrreldes teiste usklikudega. Ja ma usun seda, et meie oma südames peame tunnistama. Küllab meie oma hinges on ka teatud protsent leigust. Ütelge, kas leiguse protsent on kasvanud meie südames või on see kahanenud? Kas leigete päevad arv sinu usuelus on suurem, kui see oli 10 aastaid? Või on see väiksem, kui see oli 10 aastaid? Kaalu seda järel. Ja isegi oma otsust. Ma usun, väga paljudel vähemalt on põhjus täna seista Jumal ees ja ütelda issand, meie peame kahetsusega su ees täna tunnistama, et leigus on kasvanud hinges. Siis enda ohverdamine Kristuse töökasuks. Ka see ei ole külla suur. Kui meie mõtleme tänu tundega tagasi sellele tööle, mida tegid meie isa usulisel alal meie kodumaal, ärgem arvakem, et see tuli niisama kergesti, et nad vaeva ei näinud selle pärast. Nägid küll ja päris rasket vaeva nägi. Keegi meenutab aastaid tagasi tema naaber külas peeti palvetundi, seal palvemaja ei olnud, külatubades peeti. Ja harva seda tehti ja palvetunnis keegi tõstis ülesse küsimuse, kas meie ei saaks tänavu talvel ka sagedamini kokku tulla palvekoosolekutele. Vennad, kes olid pisut kaugemalt tulnud, olid siis nõus, no kui sageli te ei tahaks, et no peame 3 korda nädalas vähemalt palvetunde. Ja vennad olid nõus, tuleme 3 korda nädalas. Neil tuli 7-8 kilomeetri tagant tulla, talvel lumise teega. väsinud pärast päeva tööd tulla sinna ja pidada tund. Igal ühel oli oma talutöö teha, oma korm kanda ja siiski tehti seda. Ja sel talvel Jumal õnnistas seda tööd. Pärast seda, kui niimoodi oli hakatud koos käima, kolm korda nädalas ikka tulla vaevast tuulimata. Nende inimeste vaeva Jumal õnnistab. Ma usun, et meie koguduses on neid inimesi, kes näevad tõest ja vaeva issanda riigi pärast. Mõtlen neile, kes mitu korda nädalas käivad lauluarjutustel, kes mitme ülesandega on seotud. Ma tean seda, teie vaev ei ole mitte ilma asjata. Ja nende inimeste vaevaga hoitakse praegu Jumala riigi töö üles. Aga kui meie tahame kergelt läbi saada, siis võime ütelda, täna on palvepäev, kus me peame kahetsema seda, et me oleme kergelt tahtnud läbi saada. Veel tahaksin nimetada ühe nähtuse nimelt sõltuvus Jumalast. Meie peaksime veel enam sõltuma Jumalast. Ma usun küll, et meie teoreetiliselt kõik seda teeme, aga ka praktiliselt. Sest ka meie eelkäijad Jumala riigi töölised tõesti palusid palju. See ei ole mingisugune uudis asi, et koosolekule minnes palvetati, kusagil metsatukast läbi minnes palvet pandi maha, jälle palvetati. Ja mindi natukene maad edasi jälle palvetati. See oli üsna harilik, et seda tehti, aga mitte ainult koosolekule minnes, vaid ka koosolekult tulles. Mäletan, oma lapse põlves oli ju kombeks, et usklikud tulid suurte gruppidena mööda teed, lauldi, räägiti. Ja kui siis oli mõni suurem teearu ära keeramiseks, siis lahkus grupp ühele poole, teine grupp teisele poole, aga enne palvetati. Ja talvel võis näha lume peal põlve asemeid üsna palju teeristidel. Ja kevadel, kui lumi hakkas sulama, siis need põlve asemed olid eriti veel näha. Mõtelge, need olid inimesed, kes palvetasid, kes tundsid seda, et nende töö, nende elu kõik sõltub Jumalast. See ei olnud siis mitte niisugune peale sunnitud asi, vaid vaba ja rõõmus palve Jumaleid. Nõnda meie peaksime Jumale ette tulema oma kahetsustega, oma puudujääkedega ja tundma, et meie sõltuvus Jumalast ei ole nii suur. Kui nüüd need peavad oma süüd kahetsema, kellel on hooletus ellu tulnud, kes on hakkunud ehk kuidagi nagu oma käe peale lootma, mida siis need peavad tegema, kelle elus ei ole veel kahetsust olnudki? Mõtelge järgi, kas täna õhtul on neid, kelle elus ei ole meile parandamist veel olnud? Meie peame tunma oma pattu, sest mõistan, see ei ole kerge. Lapse põlves peal oleme kõik harjunud sellega, et ikka ennast õigustama. Süü võimalikult kellegi teise peale veeritada. See on ju lapse põlves peale meie omadus olnud. Nii me oleme elanud ja nüüd korraga tuleme Jumal ette ja kõik süüvad enda peal. Ütelda ise olen pattu teinud, just nagu Taavet ütles seda oma laulus sinu. Sinu vastu olen ma pattu teinud ja seda, mis su silma ei paha, olen ma teinud. Ja ometi seda on tarvis, see on raske asi inimesel selle tundmise juurde tulla. Keegi usklik naine rääkis oma kogemusest. Mitte väga kaua tagasi, mees muutus ikka valjemaks ta vastu ja viimalt ei tahtnud enam lubada teda üldse koosolikule, küll ta leidis usklikudel vigu ja küll ta leidis, et ta tassib oma raha palvemajja, kuigi faktiliselt oli naine oma palgaga ülalpidaja seal peamiselt, aga siiski mees leidis ikka süüd ja paha naises. Ja naine leidis viimalt, et elu läheb väga kitsa. Ta palus ja palus palju. Ja viimati tuli siis selle mõttele, et ma tõesti ei saa enam siin kodus elada. Aga kord, kui ta jälle palus, ta tundis süda jääb imelikult rahule. Ja ise imestab, mis see peaks ole, miks mu süda nii rahule jääb. Läheb mööda mõni päev, ühel hommikul kell 5, mees äratab teda unest. Ja ütleb, kuule naine, palume Jumala. Naine nagu ei usu oma kõrvu, on see tõsi, mis mees ütleb. Mees ütleb, palume Jumal. Kus sa selle mõtte peale tulid? Mees ütleb, kui sa teaksid, mis ma täna öösel olen üle elanud. Ma nägin unest, et Jumala au hakkas minu peale paistma. Ja siis paistis mu kätte kogu mu elu enetus lapse põlves peale siit saadik. Ma nägin, kui koledat elu ma olin elanud. Ja ma mõtlesin, kuidas ma saaksin selle eest varjule põgeda. Ma põgenisin puude vahele, põõsaste vahele ja vaatan ikka. Kõik paistab nii selgesti kätte, et iga üks võib ütelda, mis mina olen teinud. Ja siis ta nägi unes, et usklikude telk oli seal kuski ja need palvetasid. Ja ta mõtles, ma jooksen sinna telki, siis ehk kaob ära see. Ta jooksis telki ja näeb, tema naise vend on seal telkis. Tõeliselt ta naise vend oli usklik mees ja oli ka koguduses seal. Ja kui ta sinna läheb, siis ta mõtles, ma jooksen oma naise venna juure, ehk tema juures ma leian kaitse. Ja kui ta sinna oli jõudnud, siis korraga ta näeb, kõik on valge tema ümber, aga see koht, kus ta seisab, on väga määrdunud. Ja siis tal oli selge, et ma määrin selle koha ka veel ära, kus ma seisan. Ja ta põgenes sealt telgist jälle välja. Ikka Jumala au on tema ümber, mis ta nüüd pean tegema. Ja viimases hädas siis ta näeb unes, et ta aidab põlvili maha ja hakkab Jumalat paluda. Ja selle peale ärkab tema siis üles. Ja kui ta siis oli üles ärganud, siis ta leidis, ta ei saagi teisiti, äratas naise ka üles, ütles, hakkame nüüd tõeliselt paluma. Ja ta hakkas tõeliselt paluma. Ja hakkas tõeliselt paluma, see mees elab praegu mõnisada kilometrit Tallinna linnast. Ja on usklik mees. Ja naine tema kõrval on ka usklik inimene. Tahaksin ütelda, et see ei ole kerge tulla oma vigade tunnetamisele. Sellel mehel oli palju vaeva, nagu te nägite. Tema nägi, et usklikud olid halvad ja naine oli halb. Seni kaua kui Jumala au tema üle paistas. Seda valgus sooviksin täna küll, et see meie üle paistaks. Kui nüüd Jumala sõna kutsub meid meil parandama, aga mis siis oleks, kui meie parandame meil? Kas see on siis nii raske see meile parandamine, et me seda ei või teha? Sest prohvet ütleb, et kui meie meelt ei paranda, siis on kohus meie üle. Meie kuulsime seda, mis nendest saab, kes meilt ei paranda. Ilmutusraamatu teises peatükis on öeldud ka, kui sa meilt ei paranda, siis tulen ma sinu juurde ja lükkan su küünla ja lasemalt ära. Kohus, mida siis see tähendab? Seepärast tahan ma igaühe peale teie seast kohut mõista. Teie viisisid mööda, ütleb Issand Jehova. Kui me Jumala kohtu ette läheme ilma meile paranduseta, mida see tähendab? See tähendab seda, et sinu ja Jumala vahel ei ole siis ühtegi eestkostmist, vaid Jumal võtab sind juhtu.